Αλλά καλύτερα να μας τα πει αυτά η κυρία Βάσο Πανταζή. Την έχουμε στον αέρα. Είστε κοντά μας.
Καλησπέρα κύριε Τηλεμπονιδάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ για τα όσα είπατε για μένα.
Την
δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα την πούνε οι εντολείς που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς. Και εσείς μέσα από το ρεπορτάζ που έχετε καλύψει αρκετές δίκες τις οποίες έχουμε παραστεί.
Όταν κάνεις ρεπορτάζ, παρακολουθείς και τις δίκες, παρακολουθείς τα πάντα. Οπότε, ό,τι έχω πει είναι βάση του ρεπορτάζ που έχω κάνει, ό,τι έχω δει με τα μάτια μου και έχω ακούσει τα αυτιά μου.
Εντάξει, λοιπόν.
Δεν πάω σε φήμες. Γι' αυτό και δεν είπα τίποτα όσον αφορά. Ξεκινάω με το πρώτο θέμα. Ότι η κυρία Πισπυρίγκου τα έσπασε όλα στο κελίτι στον Κορδαλό. Ήταν έξαλλη για τα δυσισόβια και αναπαράχθηκε αυτό από κάποιες εκπομπές και από κάποιο site. Τι έχετε να μας πείτε
γι' αυτό. Και επειδή είστε χρόνια έμπειρο στο ρεπορτάζ και δεν πέφτει σε αυτές τις παγίδες, είναι ανοησίες. Πραγματικά δεν ξέρω καν ποιος αναπαράγει τέτοιες είδους ανοησίες. Καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα η οποία έχει μόλις ξεκινήσει μια ποινή δυσισόβια κάθεξη για θανάτους και όχι οποιοσδήποτε θανάτους, για τους θανάτους των δύο παιδιών της, τις δύο κόρες της, της Μαλένας και της Ήρυδας, το τελευταίο πράγμα που θα έκανε θα ήταν πειθαρχικά παραπτώματα μέσα στη φυλακή και να ξεσπάει και τα διάφορα τέτοια μυθεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μία απλή έρευνα οποιοδήποτε κάνει στο πειθαρχικό φάκελο της δουλειάς της Πυρίδου θα δει ότι είναι μια εξαιρετικής ποιότητας κρατούμενη, δηλαδή έχει δημιουργήσει το παραμικρό.
Ναι, μέχρι στιγμής δεν είχαμε ακούσει κάτι.
Και εγώ η ίδια με τη φυλακή, φυσικά μου διαψεύτηκε το οποιοδήποτε τέτοιο είδους περιστατικό. Μόνο αξίζει να πούμε κάτι και αξίζει να ακούσετε την εκπομπή σας, ναι. Ότι είναι από την αρχή ως το τέλος της ευαίσθητο, γιατί για να ξέρετε κάτι, για λόγους ασφαλείας, η Ρούλα Πισπυρίγκου δεν έχει καν συγκρατούμενη αυτή τη στιγμή, οπότε ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε ποτέ να έχει υποθεί κάτι τέτοιο.
Εντάξει, εγώ στην αρχή χαριτολογώντας, επειδή δεν είχα πιστέψει την είδηση, γιατί έχω μιλήσει με σοφρονιστικούς υπαλλήλους και μου είπαν ότι δεν συνέβη αυτό. Αλλά ήθελα την άποψή σας, καθώς σήμερα που αναλάβατε εσείς την κυρία Πισπυρίγκου, έσκασε και αυτό το θέμα και έπρεπε να σας ρωτήσω, όπως καταλαβαίνετε.
Και πολύ καλά κάνετε και χαίρομαι που το συζητήσαμε και μαζί.
Λοιπόν, έχουμε ακούσει ότι η κυρία Πισπυρίγκου δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα μέχρι τώρα στις φυλακές, δεν έχει παρακολουθεί τηλεόραση, ακούει εκπομπές, ραδιόφωνο, τα πάντα. Πότε έγινε η πρόταση να την αναλάβετε?
Κοιτάξτε, μου τηλεφώνησε η ίδια καταρχήν, να το διευκρινίσουμε, αρκετές μέρες πριν την έκδοση της απόφασης για την Ήρυδα και τη Μαλένα, ήταν αρκετά απογοητευμένη. Ειδικά μετά την εισαγγελική πρόταση, πίστευε ότι δεν την πιστεύει κανείς και ήταν σχεδόν παρετημένη, θα σας έλεγα. Mm. Παρ' όλα αυτά, επικοινώνησε και μου ζήτησε να τη δω. Έτσι κι αλλιώς, ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανα, κύριε Τσιλμπονιδάκη, γιατί ξέρετε ότι για να υπερασπιστείς έναν άνθρωπο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τον γνωρίσεις.
Να του μιλήσεις,
εγώ,
να μάθεις.
Εγώ αυτό το πλάσμα που είδα στις φυλακές, με αυτό που μου περιγράφονταν ή άκουγα στα ρεπορτάζ που περιγράφονταν ως μια ψυχρή γυναίκα χωρίς συναισθήματα, η οποία δεν θρυνεί, δεν κλαίει, δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικά μαμαδόμετρα ή μπαμπαδόμετρα όπου ο καθένας μπαίνει σε μια σύγκριση με κάποιον άλλον και λέει «Μα αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει». Σε κάθε περίπτωση, εγώ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος θρυνεί βαθιά για την απώλεια τριών παιδιών. Ταυτοχρόνως όμως είναι και σε μια πολύ ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, γιατί πάσχει από ένα πάρα πολύ σοβαρό αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να της κοστίσει και την ίδια της τη ζωή.
Ναι.
Και καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα η οποία μπαίνει σε μια δικαστική αίθουσα και νιώθει εχθρικά τα βλέμματα όλων, πάντα είναι αυτό που λέω εγώ καμιά φορά, κρατάμε άμυνες και αντιδείχνουμε τον πραγματικό μας χαρακτήρα. Η Ρούλα εμένα μου μίλησε μέσα από την καρδιά της, μου είπε πάρα πολλά πράγματα, μου εξιστόρισε περιστατικά τα οποία δεν τα έχει αμφισβητήσει κανείς μέχρι σήμερα.
Ναι.
Και αποφάσισα να λάβω την υπεράσπιση της, πιστεύοντας ότι αυτή η δίκη θα πρέπει να κριθεί ιατρικά και επιστημονικά. Υπάρχουν, και επειδή άκουσα πολύ εκτενώς το ρεπορτάζ που έχετε ήδη αναδείξει μέσα στην εκπομπή σας για το θέμα της αναστολής καθηκόντων που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους τρεις εκδικαστές.
Αναμένεται να επιβληθεί, δεν είναι ακόμα. Δεν έχει...
Αναμένεται λοιπόν,
δεν
εγώ θα πω
το
εξής, για να
δηλαδή
καταλαβαίνει ότι ο κόσμος γιατί συζητάμε. Τα πρώτα περιστατικά των δύο θανάτων, της Μαλινάς και της Σύριδας, ναι, οι ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες μιλάγαν ξεκάθαρα για θέματα παθολογικής αιτιολογίας θανάτου. Και μάλιστα συμβούλευσαν κιόλας και τον κύριο Δασκαλάκη, οι ιατροδικαστές, ότι θα έπρεπε να κάνει κάποιο γονιδιακό έλεγχο. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Στην πορεία, εξαιτίας της δικογραφίας της Τζορτζίνας,
ναι,
κάποιοι ιατροδικαστές φοβήθηκαν το κοινωνικό κόστος, τρόμαξαν, αγχώθηκαν. Δεν ξέρω, θα διαβάσω τις αποφάσεις και θα κρίνω. άλλαξαν τις καταθέσεις. Ναι. Τις αντατήλησαν, τις διόρθωσαν. Δεν πάβει όμως. Οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους τώρα μου λέτε ότι κάποιοι σκέφτονται να αναστείλουν την καθήκοντά τους, ήταν οι κρατικοί μας ιατροδικαστές σε πολύ μεγάλα πρωτοδικεία όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν εξετάσει εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις.
Αυτό σε εκεί ήθελα να σταθώ.
Και λοιπόν γιατί ξαφνικά στην υπόθεση της Ρούλας της Πυρίγκου δεν εμπιστευόμαστε τους ιατροδικαστές που εμπιστευόμαστε σε όλα τα υπόλοιπες υποθέσεις.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πανταζή, να σας διακόψω για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Επειδή αυτό το είχα συναντήσει μόνο σε ταινίες μέχρι σήμερα. Αν ανασταλθεί η λειτουργία των καθηκόντων τους, ότι και καλά έχουν ψευδομαρτυρήσει, έχουν δεν ξέρω τι, ποια θα είναι η κατηγορία, αυτό θα έχει επίπτωση σε υποθέσεις που έχουν χειριστεί παλαιότερα?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για να έρθει ένας ιατροδικαστής να καταθέσει ψέματα, να το πούμε λίγο εκλαϊκευμένα, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί αυτή η υπόθεση αφορά πρωτίστως και την κοινωνία, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είχε ένα κίνητρο γι' αυτό. Πέρα από το χρηματισμό, μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο κίνητρο? Όχι. Εφόσον φαίνεται δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και στην ουσία κάποιος εκφράζει την επιστημονική του άποψη με επιχειρήματα, στην οποία κάποιος άλλος μπορεί να έρθει και να πει ότι εγώ διαφωνώ με την επιστημονική αυτή άποψη.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν προς τι θα επιβληθεί κάποια, ας πούμε, ηρωνή ποινή από το Υπουργείο, ότι δεν μας τα πάνε καλά σε σχέση με τι. Και καταλαβαίνετε φυσικά ότι υπάρχουν ανθρώπινες υπάρξεις, ζωές και υποθέσεις που αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει και έχουν κρυφθεί. Άρα τι μήνυμα περνάμε και στην κοινωνία, δηλαδή, περνάμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι τελικά δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν
και
άρα εσείς που κρυφθήκατε με βάση αυτές τους ιατροδικαστές και με βάση αυτών τις εκθέσεις, τι πρέπει να κάνετε τώρα? Να έρθετε και να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης που μπορεί να έχουν εκδοθεί για δεκαετίες πριν?
Μα η αστυνομία ήδη στηρίζεται πάνω σε αυτά.
Ότι εγώ νιώθω μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια επιστημονική και νομική, γιατί θα σας πω κάτι. Δεν μπορούμε, επειδή δεν μας αρέσει το ύφος μιας κατηγορούμενης, μπορεί να μην μας αρέσουν οι συνθήκες μιας υπόθεσης, μπορεί κάποιος να κλαίει λιγότερο από κάποιον άλλον, μπορεί κάποιος άλλος να αντιδράσει με θάνατον με άλλο τρόπο από κάποιον άλλον,
ναι,
να διαγράφουμε αυτομάτως επιστημονικές εκθέσεις που μιλούν για παθολογικά αίτια θανάτου και ξαφνικά να έρχεται το Υπουργείο ως αν, προσέχτε, δικαστική κρίση και να λέει ότι επειδή εγώ με μια απλή διαβίβαση που έγινε, μια απλή διαβίβαση πρακτικών είναι,
ναι,
ή αυτό που έγινε χθες, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να μας ακούει. Και είπα να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες μετροδικαστών και κατέθεσαν σεβδώς αυτά που κατέθεσαν στην υπόθεση, να έρχεται το Υπουργείο και να λέει ο σαν κριτής ότι εγώ πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει και σας πάω από ιατροδικαστές, αλλά δεν έχει κανένα σκεφτεί ποινική δίωξη σε βάρος κανένας ιατροδικαστή από τη στιγμή που μιλάμε.
Να ρωτήσω κάτι. Το διαβιβαστικό που έχει στείλει η Πρόεδρος, που δεν το βλέπουμε εμείς, δεν μπορούμε να το δούμε,
ναι,
που έχετε γνώσει εσείς ασφαλώς, το διαβιβαστικό γράφει ότι για συγκεκριμένα σημεία των καταθέσεών τους ή για όλες τις καταθέσεις τους?
Όχι. Λέει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες εντός κατάθεσης.
Να διερευνηθούν.
Δεν έχει εξειδικευτεί για ποια σημεία.
Ναι.
Φαντάζομαι αν θα εξειδικευτούν, ξαναλέω αν, θα είναι πλέον με την καθαρογραφή της απόφασης.
Σωστά.
Επομένως θα δούμε τελικά γιατί κρίνουν κάποιοι ότι οι αρχικοί ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες οι καταθέσεις των ιατροδικαστών μιλούσαν για μια εγκληματική ενέργεια, θεωρούνται ψευδές σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες καταθέσεις που θεωρούνται φυσιολογικές. Ας το πούμε ας μη φυσιολογικές, αλήθειες. Δηλαδή, επειδή πρέπει να εξυπηρετήσουμε το αφήγημα μιας ένευσης κατηγορουμένης με το έτσι θέλω, θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων, χωρίς να έχουμε μετάκλητη καταδίκη, ότι οι ιατροδικαστές καταθέσαν ψευδώς. Και αν τελικά να τραπεί στο θετίο η απόφαση αυτή, τι θα έχουμε να πούμε σε αυτούς τους επιστήμονες?
Άρα
ότι, συγγνώμη κύριε, κάναμε λάθος.
Άρα εσείς τρέχετε τώρα πλέον την κυρία Πισφυρίγκου, εντός εισαγωγικών τρέχετε, μέχρι το εφετείο, έτσι?
Κοιτάξτε, επειδή στη ζωή μου έχω αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες υποθέσεις και έχω αντιμετωπίσει και πολλά σύνορα δικαστικών πλανών, έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους που έχουν διωχθεί σε ένα κυνηγή παγισσών ανεπανάληπτο και τελικώς δικαιώθηκαν. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χλιμπουνδάκη, να πιστεύω πάντα ότι επειδή η δικαιοσύνη αφορνέμεται σε πολλούς βαθμούς δικαιοδοσίας, γιατί είναι ανθρώπινη, οι άνθρωποι κρίνουν ανθρώπους,
ναι,
μπορεί να φυλαχωρήσει και το ανθρώπινο λάθος. Για μένα μια πρωτόδικη καταδίκη αφενός μεν είναι μια σοβαρή δικαστική κρίση, αλλά δεν σημαίνει και αμετάκλητη ενοχή.
Ναι, σαφώς.
Εάν δεν πίστευα ότι μπορώ να βοηθήσω την κατηγορούμενη συγκεκριμένη, δεν θα αναλάμβανα. Δεν έχω κάποιο λόγο να πω σε αυτό το δικαιώνα πραγματικά μια δύσκολη, τόσο δύσκολη υπόθεση.
Ούτε ανάγκη τη δημοσιότητα
έχετε, ούτε... Πραγματικά πιστεύω ότι η κυρία Κατηγορουμένη είναι σήμα συγκυριών, σήμα συμφερόντων και σήμα, θα σας πω, διαφορετικών επιστημονικών απόψεων, που επειδή δεν μπορούν να τις χωρέσουν όλες μαζί, να το πούμε λαϊκά, σε ένα κουβά, μας είναι πιο εύκολο να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο για τρεις θανάτους, παρά να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε στην υπόθεση αυτή.
Άρα έχετε πιστεί εσείς από τα λεγόμενά της και από τη συμπεριφορά της απέναντί σας ότι είναι αθώα?
Έχω πιστεί και από την ίδια, αλλά έχω πιστεί και από το ότι διάβασα οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που στη ζωή μου τις διαβάζω όλες για να αναλάβω μια υπόθεση. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ξαφνικά ότι οι ιατροδικαστές με 30 χρόνια εμπειρίας και με χιλιάδες ιατροδικαστικές εκθέσεις μόνο στην υπόθεση της δουλειάς του Σπυρίκου έχουν κάνει λάθος. Είμαι επιφυλακτική. Και επειδή σας είπα στην πορεία μου αυτή, τη μικρή πορεία μου, σε σχέση με τον Αλεξίπου, γιατί είχε αναλάβει πριν την υπόθεση, την αντιπαράστηση, γιατί το άκουσε και αυτό που είπατε, αλλά
ναι, ναι.
Και εγώ έχω μια πορεία σε αυτό το χώρο, με δύσκολες υποθέσεις.
Μα το ξέρω, θα έλεγα και αυτό.
Έχω μάθει να είμαι επιφυλακτική και να παλεύω την υπόθεση μέσα στο ακροατήριο. Έχουμε πολλές ανατροπές.
Αυτό πήγα να σας ρωτήσω μόλις τώρα. Αν θα είμαστε μπροστά σε ανατροπές.
Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει ανατροπή.
Είστε σίγουροι?
Θα το λέω ξεκάθαρα, ναι. Ξέρετε κάτι, ίσως ο τρόπος, το τόσο fast forward αυτών των δικών που γίνανε τόσο γρήγορα. Φανταστείτε ότι, να σας δώσω και μια είδηση, στις 5 Μαΐου έχουμε το εφετείο της υπόθεσης του θανάτου της Τζορτζίνα.
Ναι, ναι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί η ελληνική δικαιοσύνη που κινείται με ρυθμούς χελώνα σε όλες τις άλλες υποθέσεις. Σε αυτή την υπόθεση αποφάσισε να γίνει ο super duper γρήγορος λαγός. Επιφυλακτική με είμαι και σε αυτό. Πόσο γρήγορα γράφτηκε το σκεπτικό μιας απόφασης καταδίκης μια μαμά, ότι δολοφόνησε ένα παιδί. Επομένως θεωρώ ότι κάποιοι θέλουν πολύ γρήγορα να το τελειώσουν αυτό το κεφάλαιο.
Ίσως επειδή
έχει να κάνει με την ιατροδικαστική υπηρεσία. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που λειτουργούν οι ιατροδικαστικές μας υπηρεσίες πια. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να δω και το σύνολο της δικογραφίας και να επανέλθουμε πολύ σύντομα σε μια συζήτηση ξανά μεταξύ μας.
Σαφώς. Όσον αφορά την ταχύτητα όμως της απονομής δικαιοσύνης, ίσως φταίει το ότι αυτή η υπόθεση έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και έχει φτάσει και στο εξωτερικό τώρα, έτσι. Στο εξωτερικό σήμερα γράφανε για καταδικάστηκε serial killer.
Ναι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει στο εξωτερικό, αλλά όχι μόνο υπό το πρίσμα που δώσατε, που είναι επίσης ορθό και σωστό, αλλά και υπό το πρίσμα ότι διάφοροι επιστήμονες έχουν καλέσει ήδη από την πρωί στο γραφείο μου και μου ζητάνε να μιλήσουμε, γιατί έχουν μια τελείως αντίθετη επιστημονική άποψη σε σχέση με αυτό που ακούγεται στα ελληνικά δικαστήρια για αυτή τη γυναίκα. Έχουν αντιμετωπίσει μια πανομοιότυπη υπόθεση από ό,τι πληροφορήθηκα στο εξωτερικό και είναι επιθυμένοι να έρθουν και να καταθέσουν πλέον γιατί είναι μια υπόθεση που απασχολεί παγκόσμια τα δικαστικά χρονικά, γιατί στο τέλος στα τέλος θα πρέπει να δούμε αν τελικά έχουμε και την πρώτη μαμά φυλακή στην Ελλάδα.
Είναι, ναι, όντως. Πάντως, κυρία Πανταζία,
να πω κάτι, επειδή σε εκτιμώ πάρα πολλά χρόνια και είσαι πολλά χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ, δεν έχω ακούσει στη ζωή μου πιο ανόητο κίνητρο τη δολοφονία τριών παιδιών. Για τον λόγο που τον οποίο λέγεται.
Αυτό που είπε η εισαγγελέα,
τόσα χρόνια έχω ακούσει, τόσο καιρό μάλλον ακούω, ότι η κυρία κατηγορούμενη που δολοφόνησε την τρία παιδιά της για να εγκλωβίσει σε μια σχέση γάμου τον κύριο πολιτικό που υποστηρίζουν την υποστηρίζουν την κατηγορία.
Τον κύριο Μάνο Μασκαλάκη.
Ποια γυναίκα, ποια μαμά θα κράταγε έναν άντρα δολοφονώντας τα παιδιά? Ξέρουν όλες ότι όταν πας να κάνεις κακό στο παιδί, οι μπαμπάδες πρώτα απ' όλα γίνονται ασυντήρες προστασίας των παιδιών αυτών.
Τον
χάνεις σίγουρα τον άνθρωπό σου, τον χάνεις σίγουρα τον άνθρωπό σου όταν θα πας να βάλεις το παιδί απέναντί του. Δηλαδή εδώ έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, μια γυναίκα να προσπαθεί να κρατήσει το γάμο της κοντά στα παιδιά της. Μα πόσες ανοησίες πραγματικά θα ακούσεις αυτή την υπόθεση?
Θα σας πω κάτι και δεν είναι αφορά μόνο τη την υπόθεση της κυρίας Πισπυρίγκου. Ξέρω πόσο ευαίσθητη μητέρα είστε. Και
είμαι πάρα πολύ και αγαπώ και πολύ τους μπαμπάδες γενικά, να ξέρετε.
Το ξέρω.
Γιατί θεωρώ ισότιμους γονείς. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο άνθρωπος έρχεται με τόση ευκολία στο δικαστήριο και ομολογεί ότι είχε μια εξαιρετική μαμά δίπλα του, ενώ ταυτοχρόνως υποστηρίζει την κατηγορία ότι ταυτόχρονα καλή μαμά είναι και δολοφόνος.
Αυτό που κάνει εντύπωση.
Δεν ταιριάζουν.
Αυτό που κάνει εντύπωση και μου το ρωτήσανε χθες εδώ στο Viber του Πολίτικα, που στέλνει μηνύματα ο κόσμος. Με ρωτάγανε χθες στην εκπομπή που είχαμε αφιερωμένη σε αυτή την υπόθεση. Με ρωτάγανε πώς είχε βγει μαζί της σε συνέντευξη αρχικά και τη στήριζε και
βέβαια.
Μετά ξαφνικά δεν τη στήριζε.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο φόβος κάποιου να μην θεωρηθεί συνεργός τον κάνει να υποστηρίξει μια κατηγορία, γιατί πληροφορήθηκα ότι στις δίκες που έγιναν,
ναι,
στις δύο υποθέσεις, ο μπαμπάς των παιδιών υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη, εξαιρετική μαμά. Εξαιρετική μαμά και δολοφόνος, αν επιτρέψετε να πω, δεν πάνε μαζί. Και επίσης αν επιτρέψετε να πω ότι και εγώ τους μπαμπάδες της ζωής των παιδιών δεν τους θέλω διακοσμητικούς. Τους θεωρώ πολύ ουσιώδης.
Σας θυμάμαι ιδιαίτερα αυτό που λέτε τώρα.
Όχι, ισότιμους γονείς. Δεν υπάρχει μαμά και μπαμπά. Εδώ ότι η μαμά ξαφνικά έχουμε ένα τεκμήριο ιερότητα στη μάνα.
Υπάρχουν γονείς.
Ένα τεκμήριο ανιερότητα στη μπαμπά. Αυτό για μένα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ πιο καλοί μπαμπάδες από μαμάδες.
Σας θυμά πολύ αυτό.
Δεν μπορεί τόσα χρόνια εσύ που βλέπεις ένα παιδί σου να φαγητείς από άλλο να μην έχεις μια απορία γι' αυτό και ξαφνικά να έρχεσαι μετά τιμητής με το λάβαρο της κατηγορίας και να σπάσεις την καταδίκη μιας γυναίκας που εσύ ο ίδιος της στήριζες όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα όπως καταλαβαίνω, παράτερα πράγματα. Άρα όπως καταλαβαίνω και όπως καταλαβαίνουμε, να το πούμε πιο απλά, θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή...
Φυσικά και θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Απέναντι στον κύριο Δασκαλάκη.
Βεβαίως, δεν είναι γραβή ασυλίας ένας άνθρωπος που έρχεται και λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ παντρεύτηκα μια εξαιρετική μαμά, δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου τρόπαιο.
Ναι.
Δηλαδή ο ίδιος δίνει ότι κίνητρο ότι των εγκλημάτων αυτό είναι ο εαυτός του.
Μπορεί να το πείτε ότι είναι και τρόπαιο.
Κανείς. Και δεν προβληματίζεται κανείς για το πώς θεωρεί αυτός ο άνθρωπος τον εαυτό του κίνητρο για μια εξαιρετική μαμά, όπως μας έλεγε μέχρι σήμερα, να δολοφονήσει τα παιδιά του.
Άρα αυτή είναι μία από τις ανατροπές από ό,τι κατάλαβα στην όλη υπόθεση.
Έχουμε να πούμε πολλά.
Καταλαβαίνω. Πρέπει να πούμε για εσάς δύο πράγματα, έτσι, δύο λόγια. Γιατί ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, βλέπει αυτά, μαθαίνει, αλλά δεν μαθαίνει τα παρασκηνιακά. Έχετε αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα ονόματα του δικαστικού χώρου από όταν ξεκινήσατε. Και όταν ξεκινήσατε, ξεκινήσατε μαζί με τον Αλέξη Κούγια, έτσι.
Έτσι είναι. Ήμουν 12 χρόνια μαζί. Είναι δασκαλός μου, το έχω πει σαν ύποπτη στιγμή.
Και σας είχε πει.
Και ένα πράγμα έχω μάθει. Δεν φοβάμαι. Δηλαδή, όταν πιστεύω εγώ στην υπόθεση, δεν φοβάμαι ούτε κοινωνικό κόστος. Καταλαβαίνω ότι αυτή η υπόθεση δεν την αγαπάει ο κόσμος, δεν την αγαπάει η κοινωνία. Απ' την άλλη, όμως, δεν πρέπει να δημιουργούμε αρένες, ρωμαϊκές αρένες
και να πετάμε ανθρώπους
στα θηρία. Πρέπει να ακούμε την άλλη άποψη. Για πολλά χρόνια έχω πρωτοσαπίσει σε πάρα πολλές υποθέσεις που ήταν δικαστικές πλάνες και είχα δει πάρα πολλές δίθεν μαμάδες ιερά τότε να κατασκευάζουν απίστευτες κατηγορίες ανθρώπους. Και
έχω παρακολουθήσει μια υπόθεση εδώ στην Κρήτη που έγινε πρόσφατα.
Ακριβώς. Στην Κρήτη με έναν άνθρωπο ο οποίος έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια στην φυλακή και ομόφωνα θεώρηκε από την πρώην σύντροφό του ότι δίθεν επί 14 χρόνια στην πόλη του Ρακλείου τώρα την βίαζε. Είμαι για αθλειότητες. Επειδή λοιπόν εγώ πιστεύω πάντα στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, δεν πιστεύω ότι είναι μια τυπική δικαιοδοσία. Επειδή πραγματικά οι δικαστές μας θέλω να πιστεύω ότι παλεύουν και προσπαθούν να διερευνήσουν την αλήθεια, γι' αυτά πιστεύω ότι δεν είναι και ουσιαστική συμμετοχή μου στο εφετείο. Αν το πίστευα αυτό, δεν θα είχα λόγο να παρουσιαστώ.
Εγώ όταν άκουσα ότι διαψεύσατε όλο αυτό το σκηνικό που υποτίθεται ότι έγινε στις φυλακές Κορυδαλού, έμεινα έκπληκτος, έμεινα αναυτός και χρειάστηκε κανένα δύο λεπτά να πάρω ανάσες και μάλιστα ήμουνα με ένα συνάδελφο εδώ από το ραδιόφωνο, τον Κώστατο Σιλιγάρδο, και του λέω «Οχ», μου λέει «Γιατί όχ», «Θα υπάρχουν ανατροπές», του είπα. Και όντως μου το είπατε και εσείς, θα υπάρχουν ανατροπές. Δηλαδή ξέρω πώς κινείστε, ξέρω ότι παλεύετε.
Δεν υπάρχουν, γιατί εγώ έχω μία αρχή στη ζωή μου όταν αναλαμβάνω υποθέσεις. Παρατηρώ τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Πώς κινούνται, πώς σκέφτονται, πώς δουλεύουν.
Μα ήδη μας δώσατε και μια άλλη διάσταση.
Είναι απίστευτη η ασυλία που λαμβάνει το ένα μέρος της οικογένειας αυτής. Και είναι απίστευτος ο ρημαδός που πέφτει πάνω στο ένα μέλος, ως αν ο άλλος να ήταν ένας, πώς να το πω, περιφερόμενος τουρίστας μέσα στο σπίτι. Επομένως, ένα σίγουρα σημείο που θα σταθώ είναι ποια είναι η στάση αυτού του ανθρώπου μέχρι σήμερα, πώς δηλαδή ξαφνικά άλλαξε άποψη και εκεί που έβγαινε χέρι με χέρι με την σύζυγό του και φώναζε για την αθωότητά της, ξαφνικά βρέθηκε απέναντί της.
Ναι.
Και σίγουρα θα με επιτρέψετε να πω ότι θα σταθώ πάρα πολύ στα ζητήματα των ανατροδικαστών και θα προσπαθήσω να δώσω ένα μήνυμα όσοι μας ακούνε και είναι παράγοντες αυτής της δίκης να μην φοβηθούν να πούν την αλήθεια, γιατί είναι πιο, κοιτάξτε, το να μπαίνω σε ένοχο στη φυλακή, εν πάση περιπτώσει έπραξε κάτι αντί. Το να δει ένας αθώος, έστω και μία μέρα με μια άλλη κατηγορία, είναι ότι σε στοιχιώνει και δεν μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ κανείς μας, ούτε εμείς ως κοινωνία. Ας αφήσουμε λοιπόν την κατηγορούμενη να έχει μια δίκαιη δίκη, και από εκεί και πέρα κάθε απόφαση δικαιοσύνης για μας είναι σεβαστή. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
Πιστεύετε ότι δεν ήταν οι δίκαιοι κάποια από τις δύο δίκες που προηγήθηκαν?
Πώς θα μπορούσε, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, να είναι δίκαιη μια δίκη όταν οι ένορκοι που τοποθετούνται στις δικές μας δίκες, και αυτό είναι κάτι που θέλω να προβληματίσει όλους σας, έχουν εκ προημίου διαμορφώσει άποψη για την υπόθεση πριν καν ξεκινήσει η υπόθεση αυτή. Φανταστείτε ότι στην Αμερική και μόνο στην Ιππόνια ότι ο ένορκος έχει γνώση έστω και ενός στοιχείου της υποθέσεως ή άκουσε κάτι, λέει, από τα μέσα ή έχει επαφή.
Ναι, έχει ακουστεί αυτό, έχετε δίκιο.
Πριν μπει στην αίθουσα, είναι κακοδικία και ο κατηγορούμενος αφήνεται αυτομάτως ελεύθερος. Και εδώ βλέπουμε πλέον ενόρκους να γουγκλάρουν κατά τη διάρκεια της δίκης τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ μιας υπόθεσης.
Σε αυτό
πιστεύετε ότι είναι εύκολο να έρθει έστω και ένας πολίτης και να πει, ξέρετε κάτι, παιδιά μου, εγώ αμφιβάλλω. Ποιος θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος μιας κοινωνικής καταγραφής? Εδώ υπάρχουν δικηγόροι που δεν θέλουν να λαμβάνουν υποθέσεις που έχουν κοινωνικό κόστος. Παπάει ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας λαϊκός δικαστής να σηκώσει το βάρος μιας υπόθεσης όταν από τον πρωί στο βράδυ βομβαρδίζεται από τηλεοπτικές εκπομπές που του λένε ότι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό να πω, επειδή σας γνωρίζω χρόνια, να πω κάτι και εγώ για εσάς. Και κάνετε χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ και κοινωνικό ρεπορτάζ. Ότι εσείς οφείλετε και το κάνετε, κρατάτε αποστάσεις. Λέτε το ρεπορτάζ, αλλά δεν παίρνετε θέση.
Δυστυχώς
βλέπουμε πλέον να χτίζονται λαϊκά δικαστήρια.
Και
τα οποία βγαίνει και η καταδικαστική απόφαση. Εάν φτάσουμε σε αυτό, θα έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που το κάνουν δεν κατανοούν ότι αν ποτέ βρεθούν κατηγορούμενοι, το σύστημα που τους επιφυλάξει είναι για ακριβώς μεταχείριση.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και έχετε δίκιο σε πολλά σημεία. Απλά ξέρετε ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση που συγκλώνησε, δεν είναι εύκολο να βγάλει από το μυαλό του κόσμου ότι αυτό που είπε και το δικαστήριο, δηλαδή ότι μία μητέρα σκότωσε τα τρία της παιδιά.
Έτσι είναι, γιατί το δικαστήριο τι κάνει? Ο ένοντος σκέφτεται απλοποιημένα και το κατανοώ. Τρεις θάνατοι, τέτοιες υπόσεις αντιμετωπίζονται ως τρεις θάνατοι. Προσέξτε όμως, παρασυρώμαστε από δύο θανάτους οι οποίοι είναι δεδομένα ότι κατά την άποψη των επιστημόνων που τις εξέτασαν δεν υπήρχε εγκληματική ενέργεια, και επειδή έρχεται ένας τρίτος θάνατος με μια ουσία η οποία υπήρχε στην αναισθησία, εν πάση περιπτώσει,
θα διαρρευτεί και στο λέτε στην Τζορτζίνα.
Ακριβώς, λέμε, αφού υπάρχει αυτό το τρίτο, άρα είναι και τα άλλα δύο. Δεν δικρύμουν οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να το
σαφιστικό. Ναι, εντάξει, στην Ήριδα υπήρχε το πανάκι, το λεγόμενο πανάκι. Στην Ήριδα υπήρχε το λεγόμενο πανάκι.
Μα τώρα πραγματικά πιστεύετε ότι μια γυναίκα serial killer που αποφασίζει να σκοτώσει τα παιδιά της για να κρατήσει τον άντρα της θα ξεχνούσε να πάρει το πανάκι? Αυτό είπε η κυρία Εισαγγελέα από ό,τι άκουσα. Ότι ξέχασε να πάρει το πανάκι από την κούνια, λέει, και προδόθηκε.
Ή το κράτησε ως τρόπαιο.
Να τα κλείνω λίγο ως αφελή επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά όμως θα σεβαστώ την απόφαση την πρωτοβάθμια και θα τοποθετηθώ αφού διαβάζω το σκεπτικό.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα έχουν βρει σκούρα μαζί σας. Θα τα βρουν σκούρα μαζί σας πολύ.
Δεν θέλω να το τοποθετώ έτσι. Θα πω ότι εγώ είμαι ένας μαθητικός άνθρωπος. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Μακάρι για τις ψυχές των παιδιών να μην έχουν φύγει από τα χέρια της μαμάς τους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Καταλαβαίνω από
να χαρούμε όλοι να αθωωθεί αυτή η κατηγορούμενη. Να χαρούμε να αθωωθεί. Όχι να λυπόμαστε να αθωωθεί. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
Εγώ χαίρομαι που μπήκε ένας άνθρωπος σε αυτή την υπόθεση που ξέρει τι λέει και ξέρει πώς να κινηθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ τη φιλοξενία και να συνεχίσετε έτσι το εξαιρετικό λειτουργήμα και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της επαρχίας που κρατάνε ζωντανή την επαρχία και να ξέρετε ότι σας ακούει πάρα πολλοίς κόσμος.
Να είστε καλά. Και εσάς σας ακολουθεί πολλοίς κόσμος πλέον και θα πλέον ακόμα και αυτοί που θα το πω αλλιώς. Όλοι οι δικηγόροι που ξέρω στην υπόθεση Κορκονέα σας έβγαζαν το καπέλο.
Κοιτάξτε,
να το πω.
Λέτε, φανταστείτε τώρα, εγώ σε αυτή την ηλικία στην υπόθεση Κορκονέα ήμουνα σε ηλικία μόλις 20 κάτι ετών.
Σας το λέω αυτό γιατί τους μπήκατε τότε στο μυαλό.
Έμαθα να μην φοβάμαι το κοινωνικό κόστος. Δηλαδή να χαίρεστε να υπάρχουν δικηγόροι που δεν φοβούνται να αναλάβουν υποθέσεις που μπορεί να μην είναι αρεστές στην κοινωνία. Γιατί να σκέφτεστε πάντα ότι σε ένα κράτος δικαίου πάντα πρέπει να επιφυλάσσουμε για τον κάθε άνθρωπο μια δίκαιη δίκη. Αυτό μας διαχωρίζει από αυταρχικά και πολυταρχικά καθεστώτα.
Και εγώ θα σας δώσω και κάτι
να
ακόμα.
Να ξέρετε ότι αυτό μας χαρακτηρίζει και για το λειτουργήμά μας.
Και θα σας δώσω και κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να το πω αυτό. Ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε την τελευταία εδώ στο Ηράκλειο που δώσατε μια τεράστια μάχη για να αποδείξετε ότι ένας άνθρωπος καταδικάστηκε άδικα. Βγάλατε από τη φυλακή έναν άνθρωπο ο οποίος κατά κοινή ομολογία εδώ στην Κρήτη λέγανε ότι καταδικάστηκε άδικα.
Ναι.
Ήταν μια μάχη άνηση.
Ναι.
Τη δώσατε όμως και βγήκατε νικήτρια. Εμένα αυτό κάτι μου λέει.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκίνησα σε αυτή την υπόθεση δεν πίστευα ποτέ ότι θα καταδικαστεί ο κατηγορούμενος.
Ναι.
Όταν καταδικάστηκε πρωτοδίκως, θα πάθω σοκ. Ήταν μια από τις υποθέσεις, να ξέρετε, εγώ προσωπικά έκανα πολύ καιρό να ξεπεράσω την καταδικαστική απόφαση, γιατί δεν πίστευα ποτέ θα πιστέψουν άνθρωποι ότι ένας άνθρωπος βιάζει μια σύντροφό του 15 χρόνια και παρόλα αυτά έχουν μια τέλεια κοινωνική, επαγγελματική,
ναι,
και
ερωτική
ζωή. Λοιπόν, δεν σταμάτησα ποτέ να λέω στον κατηγορούμενο ότι πάμε στο εφετείο και θα το αλλάξουμε, θα το δεις. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω τι αγχώθηκε το δικαστήριο, πρωτόδικη απόφαση. Καμιά φορά τα πρωτόδικα έχουν και την τακτική, θα το δουν και από πάνω από εμάς, ας μην πάρουμε εμείς την ευθύνη. Δεν φοβήθηκα στιγμή να πω στον άνθρωπο αυτόν ότι εμείς είμαστε μαζί και συνεχίζουμε μαζί. Ελική ανατροπή. 7-0-1 στον πρώτο βαθμό, 7-0 αθέως στον δεύτερο βαθμό.
Ναι, αυτό ήταν το συγκλονιστικό.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν εγώ μιλάω και λέω ότι οι πρωτόδικες καταδίκες τις ακούω, τις σέβομαι, τις δέχομαι, είμαι
στην
υπηρεσία της δικαιοσύνης, αυτό έλειπε. Αλλά απ' την άλλη, και για μένα δεν είναι, πώς θα το πω, αποτρεπτική μια ομόφωνη να πάω στον εφετείο. Θα σας πω ότι κάθε δικαστής είναι και διαφορετικός, ξεχωριστός και μοναδικός και μπορεί τα στοιχεία να τα παρουσιάσει και με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί και κάποιοι να μην έγινε κατανοητό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η δίκη πέτυχε
τον Αλέξανδρο. Μια τρελή
κακή περίοδο για την ζωή του. Έτσι. Δηλαδή πέτυχε και έναν Αλεξικουδιά να μπαίνει, βγαίνει στο νοσοκομείο με πολλή δυσκολία. Ο άνθρωπος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Υπεράνω δυναμεώ. Αλλά μπορεί και να μην το δικαστήριο κατανόησε κάποια πράγματα. Θα το δούμε αυτό.
Έχω και μια άλλη εκδοχή βέβαια για αυτή την ιστορία, την τελευταία εδώ στο Ηράκλειο. Το πώς παραπλάνησαν κάποιοι την έδρα, ίσως.
Κοιτάξτε να δείτε.
Με φτηνά κόλπα θα το πω εγώ, γιατί διάβασα τη δικογραφία.
Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Όποιος διαβάσει αυτή τη δικογραφία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιστέψει ότι αυτός άνθρωπος ήταν αυτός. Απ' την άλλη, ξέρετε.
Εγώ πίστεψα τους πολίτες εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Πανταζή.
Τα 3 χρόνια αυτά που έμεινε εκείνος ο άνθρωπος στη φυλακή, δεν θα γυρίσει πίσω.
Όντως.
Γι' αυτό τα λέω στους δικαστές μας και τους πρακτικούς λαϊκούς, να είστε πολύ επιφυλακτικοί όταν ακούτε μια καταγγελία. Περιμένετε, δείτε τα στοιχεία. Μην έχετε πάντα την αίσθηση ότι αυτός που καταγγέλει έχει την αλήθεια και αυτός που είναι καταγγελόμενος έχει το ψεύδος.
Για μία περίοδο μάλιστα, όποιος κατήγγειλε κακοποίηση ή οτιδήποτε ήταν αμέσως ένοχος, έτσι. Να το πούμε αυτό.
Κάτσε, ότι... η Ελλάδα αυτή τη στιγμή...
Πέρασε ένα σοκ.
Αξίζει να ακουστεί στην εκπομπή σας, γιατί κάνετε μια εκπομπή κοινωνική. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα ξέφτια ενός κινήματος το οποίο ήρθε δήθεν για να αποκαταστήσει μία ισότητα γυναικών που τελικώς αποδείχθηκαν ότι 8 στις 10 καταγγελίες είναι ψευδείς και αυτά δυστυχώς είναι τα κινήματα, τα ψευδοφεμινιστικά θα μου επιτρέψετε, μόνο κακό κάνουν στις πραγματικές γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται στο καθημερινό μετερίζει.
Μαζί τους είμαστε μόλις αυτές τις γυναίκες.
Καταγγελίες οι οποίες είναι ψευδείς και τελικώς τα πραγματικά θύματα. Μετά αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε και τα πραγματικά θύματα τέτοιων υποθέσεων.
Καταλάβατε που φτάνουμε σε ένα μηδενισμό.
Έτσι, φτάνουμε δηλαδή σε άκρα τα οποία δεν μπορεί τώρα να υποστηρίζονται καταγγελίες μετά από 20 χρόνια που δεν μπορούν να διελευκανθούν επιστημονικά και μετά να γυρίζονται ντοκιμαντέρ, άλλες να γίνονται πρωταγωνίστρες, άλλες να... Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρότητα και στον χώρο της δικαιοσύνης και να ξεσκαρτάρονται κάποιες υποθέσεις και να καταλαβαίνουμε απραϊόρι ποιες είναι σοβαρές και ποιες είναι ασόβαρες.
Σας έλεγα και μια άλλη ατάκα και θα ήθελα να την ακούσετε, να ξεσκαρτάρουν και τους συναδέλφους τους.
Βεβαίως.
Και στον χώρο το δικό μας.
Και θα σας πω και κάτι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και μια πολύ μεγάλη έρευνα που κάνει ο Όριος Πάγος για το φαινόμενο, παρακαλώ πολύ, ψευδών καταγγελιών που αφορούσαν χρόνια μπαμπάδες, οι οποίοι αφαιρούνταν επί μακρόν τα παιδάκια τους με καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, και όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι υπάρχει ένα κύκλωμα συναδέλφων, μαμάδων και ψυχολόγων, μας κοιτάζανε σαν να είχαν από τα άλλα πλανήτη. Και δυστυχώς πλέον αποδεικνύεται ότι αυτά είναι αληθινά, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο.
Θα σας πω ένα
όνομα. Να κατασκευάζονται και να καταστρέφονται ζωές. Καταστρέφονται πρώτα απ' όλα τα παιδιά τους.
Ακριβώς.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν κατανοούν ότι πρώτα καταστρέφουν τις ψυχούλες αυτές και μετά δεν οποιοδήποτε χείψη οι πρώην σύζυγος συχαίνονται ή πρώην σύζυγο, γιατί και μπαμπάδες μπορεί να κάνουν τις καταγγελίες.
Ακριβώς.
Βέβαια το φαινόμενο δυστυχώς είναι συντριπτικά κατά των μπαμπάδων, γιατί είναι πιο εύκολο να πιστέψεις, προσέξτε τώρα και το ρατσιστικό, ότι ένας μπαμπάς κακοποιεί, ενώ μια μαμά δεν κακοποιεί.
Καλά, τον τελευταίο δεν έχουμε δει απίστευτα πράγματα.
Και το λέω σε μια πόλη που βίωσε μια ακραία υπόθεση πριν λίγο καιρό, στο τρίχρονο άγγελου, που με πληγώνει βαθιά με στην ψυχή μου και
αφήστε τα, το ζήσαμε από κοντά. Ήταν από τις πρώτες μέρες που είχα έρθει εδώ στην Κρήτη και είχα ξεκινήσει τη δουλειά εδώ σε αυτόν τον όμιλο. Και πραγματικά ήταν απερίγραφο αυτό που νιώθαμε. Δηλαδή ήθελα να παίρνω αγκαλιά το γιο μου ώρες ατελείωτες. Πάντως σε αυτό που είπατε, για να το κλείσουμε κιόλας, υπάρχει ένα όνομα που λέγεται Στάθης Κολυβάς, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Από καρκίνο έφυγε. Ο οποίος
Από το μαράζι του έφυγε, θα μου επιτρέψεις να πω.
Ορίστε.
Από το μαράζι του έφυγε, θα μου επιτρέψεις.
Ακριβώς. Θα το πω στον αέρα τώρα, επειδή ξέρετε την ιστορία. Επί 11 χρόνια ήταν στα δικαστήρια μέσα έξω, γιατί τον είχε κατηγορήσει η πρώην σύζυγός του για ασέλγεια στο παιδί του, που ήταν 4 χρονών. Όταν το παιδί έγινε 15, ή πήρε στα χέρια του το απαλλακτικό βούλευμα μετά από 11 χρόνια. Ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ακουμπήσει ποτέ την κόρη του. Άρχισε τότε να μιλάει δειλά-δειλά με την κόρη του. Και ξαφνικά διεγνώστη με καρκίνο στο πάγκρεας και στο σηκώτη. Οι γιατροί του δίνανε 6 μήνες ζωής. Ο άνθρωπος αυτός με την αγάπη της κόρης του έζησε 1 χρόνο και κάτι. Αυτό μόνο είχα να πω για αυτή την ιστορία και
για
τα αφήνω.
Αυτό λέω, κύριε Τριμπουνιδάκη, ότι πάντα με τη φυλακτική, πάντα προσπαθώ να δω πίσω τη μεγάλη εικόνα.
Και έχετε τον απόλυτο σεβασμό μου, γιατί έχετε υπερασπιστεί και πατεράδες σε αυτό το κομμάτι, αλλά και μητέρες.
Έχω δει τα πάντα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, τους ανθρώπους κοιτάμε, δεν κοιτάμε
και
τα έντρα.
Και το κυριότερο, είστε μια μητέρα που όποιος μπει στο Facebook, στα social media, θα δει πόσο...
Προσπαθώ, για ξέρετε κάτι, μιας και το λέμε, ότι δεν θα ήμουν καθόλου αυτό που είμαι εσύ αυτή τη στιγμή αν δεν είχα έναν εξαιρετικό μπαμπά. Ο άντρας μου το κάνει όλο το project, αυτός το τρέχει με τα παιδιά μας, είναι πάντα δίπλα στις κόρες μας, είναι ο μπαμπάς της μεγάλης αγκαλιάς, της εξομολόγησης, τα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, τα γυρίζει,
τα
προσέχει.
Σας τα
ξέρετε κάτι, πάντα ένας από τους δύο είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένος λόγω του επαγγέλματος. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο μπαμπάς, τα κορίτσια μου δεν θα ήταν τόσο χαρούμενα όσο είναι σήμερα. Γι' αυτό λέω πάντα σε όλους, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες είναι ισότιμοι
γονείς.
Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Για να κλείσουμε, θα θέλετε να μου πείτε μια κουβέντα για τον Αλέξη Κούγια. Επειδή
εντάξει, εγώ θα σας πω, εγώ με το θάνατό του έκλεισα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο μέσα μου, γιατί ήταν 12 χρόνια τα πιο δημιουργικά μια δεκαετία στη ζωή μου, η οποία δεν ξαναγυρίζει. Είναι ένας απίστευτος δάσκαλος στο ακροατήριο, ένας άνθρωπος που δεν φοβόταν, ο οποίος πάντα σου έλεγε ότι εφόσον πιστεύεις στην υπόθεση θα την πηγαίνεις μέχρι τέλους. Ένας εξαιρετικός ρητορός, εξαιρετικός δικηγόρος, συγκρουσιακός, βαθιά συγκρουσιακός. Εύχομαι τα παιδιά του να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο του και να πάει μια χαρά και να τα καταφέρουν. Η περηφάνεια του μεγάλη ήταν τα παιδιά του, λάτρευε τα παιδιά του. Δαπανούσε πολύ ποιοτικό χρόνο και ήταν πολύ ευτυχής όταν τα παιδιά κατάφεραν και περάσαν στην νομική.
Μία φορά τον
ρώτησα. Εύχομαι να συνεχίσουν το έργο του και να το ξεπεράσουν κιόλας τον παπά τους. Και πραγματικά για μένα χαιρέτησα ένα δάσκαλο. Δεν χαιρέτησα απλά τον ένα δικηγόρο μου.
Μία φορά τον ρώτησα πώς τα προλαβαίνεις όλα. Και η ίδια μου λέει, μα όλα είναι τα παιδιά μου, είναι δυνατόν να μην προλάβω.
Έτσι ακριβώς είπαμε.
Και μου το είχε πει στη Μονεβασιά τότε σε μια απίστευτη υπόθεση που ένας άνθρωπος πήγε και πάτησε με το αυτοκίνητό του και παρέσει για πολλές, για εκατοντάδες μέτρα δύο άλλους ανθρώπους, συνανθρώπους του. Τέλος, μια απίστευτη ιστορία. Anyway. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Σας γνώρισαν όσοι δεν σας γνώρισαν σήμερα εδώ από την Κρήτη. Μιλήσαμε και για υπόθεση που έχετε αναλάβει εδώ στην Κρήτη και έχετε κάνει έργο, να το πω έτσι.
Εγώ την Κρήτη την αγαπώ, θα μπορούσα να ήταν δεύτερη πατρίδα μου. Πραγματικά με τιμά το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από την Κρήτη εμπιστεύονται υποθέσεις. Να πω ότι ζείτε σε ένα ευλογημένο μέρος. Να
αυτό
το χαίρεστε, θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πανταζή. Καλό σας βράδυ.